VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 16 Agustus 2023. Wah, satu hari lagi nih menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk ikut memeriahkan peringatan 17 Agustus? Mungkin ikut perlombaan? Wah, seru ya. Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya... Mahkamah Konstitusi Thailand talak kasus pita Lim Jarun Rat. Parade militer besar-besaran Polandia pamerkan sistem pertahanan dan senjata mutakhir. Tiongkok berhenti publikasikan laporan pengangguran di kalangan muda. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya Presiden Joko Widodo menyatakan tidak setuju dengan julukan Pak Lurah yang kerap disematkan kepada dirinya menjelang tahun politik.
Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja. Saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia.
Selain itu, Anda dapat menyimak laporan yang tidak kalah pentingnya, yaitu para ahli menilai negara-negara anggota ASEAN harus mengambil langkah bersama untuk mempercepat transisi energi untuk atasi dampak perubahan iklim.
Dan diperkirakan kalau tidak ada upaya serius untuk memangkas emisi global dan mengurangi dampak perubahan iklim, maka kawasan ASEAN ini akan terdampak lebih besar lagi.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Presiden Indonesia Joko Widodo mengusulkan anggaran sebesar Rp3.304,1 triliun pada hari Rabu untuk tahun 2024, tahun terakhir masa jabatannya, serta berjanji untuk menjaga ekonomi dari tantangan global dan menjaga kestabilan harga pangan. Rencana anggaran yang diajukan di DPR itu sekitar 6% lebih besar dari RAPBN tahun ini yang telah direvisi menjadi Rp3.123,7 triliun. Rencana itu juga mengasumsikan pertumbuhan ekonomi 5,2% pada tahun depan di bawah target yang ditetapkan pada 2023, yakni sebesar 5,3%. Jokowi menargetkan defisit anggaran 2024 sebesar 2,29% produk domestik bruto. Kurang lebih sama dengan prediksi terbaru defisit tahun ini sebesar 2,28%. Presiden tidak mengungkapkan kebijakan fiskal khusus untuk tahun 2024, tetapi ia menegaskan pentingnya ketahanan pangan dan energi serta membangun industri pertahanan yang kompetitif. Mahkamah Konstitusi Thailand pada hari Rabu menolak untuk mendengarkan kasus kegagalan pemenang pemilihan umum Pita Lim Jarun Rat untuk menjadi Perdana Menteri, sehingga membuka jalan bagi pemilihan kepemimpinan baru di parlemen. Putusan itu berarti pemungutan suara baru untuk memilih Perdana Menteri bisa dilakukan paling cepat Jumat dan berpotensi mengakhiri kebuntuan yang mencengkram negara kerajaan itu sejak pemilu Mei lalu. Mahkamah Konstitusi telah setuju dengan suara bulat untuk tidak menerima kasus tersebut untuk disidangkan, kata mahkamah itu dalam sebuah pernyataannya. Partai Bergerak Maju, MFP, partainya Pita, memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu Mei, memanfaatkan gelombang dukungan dari kaum muda dan perkotaan Thailand untuk mengakhiri hampir satu dekade pemerintahan yang didukung militer. Tetapi pria berusia 42 tahun yang berpendidikan Harvard itu dikalahkan dalam upayanya menjadi Perdana Menteri oleh gabungan kekuatan konservatif yang ketakutan oleh janjinya untuk mereformasi undang-undang penghinaan kerajaan dan monopoli bisnis. Para pejabat Ukraina Rabu mengatakan bahwa Rusia merusak fasilitas gudang biji-bijian di sebuah pelabuhan di wilayah Odessa, Ukraina Selatan, sebagai bagian dari serangan drone semalam. Andriy Yermak, kepala staf Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, mengatakan di Telegram bahwa serangan itu menargetkan pelabuhan Reni di Sungai Danube. Gubernur Odessa Oleh Kiper mengatakan di Telegram bahwa serangan itu merusak gudang-gudang dan fasilitas penyimpan biji-bijian di pelabuhan itu. Kiper mengatakan tidak ada laporan mengenai korban akibat serangan tersebut dan bahwa Angkatan Udara Ukraina telah menembak jatuh 11 drone Rusia di atas Odessa. Kabupaten Maui, Hawaii mulai merilis nama-nama korban tewas akibat kebakaran hutan dan lahan yang menghanguskan hampir seluruh kota bersejarah Lahaina sepekan silam dan mengumumkan jumlah korban tewas naik menjadi 106. Kabupaten itu merilis nama 2 korban, serai menambahkan bahwa 3 korban lainnya telah diidentifikasi. Nama-nama mereka akan dirilis begitu kabupaten tersebut mengidentifikasi kerabat terdekat mereka. Dalam pengarahan hari Selasa, Gubernur Josh Green mengatakan upaya pencarian melibatkan personel negara bagian dan federal.
We have a large force of people here on the ground. We now have 416 people from FEMA.
Green mengatakan, kami memiliki banyak orang di lapangan. Sekarang kami memiliki 416 orang dari FEMA, Badan Manajemen Darurat Federal, 273 khususnya dari Garda Nasional juga, 185 orang dalam tim tanggap darurat dengan 20 anjing untuk mencari mereka yang menderita. Sepekan setelah kebakaran melanda kota bersejarah Lahaina, banyak penyintas yang mulai pindah ke ratusan kamar hotel yang disediakan bagi warga setempat yang telantar. Polandia telah menggelar parade militer besar-besaran untuk memamerkan sistem pertahanan dan senjata mutakhirnya. Sementara perang berkecamuk di negara tetangganya, Ukraina, dan negara itu bersiap melangsungkan pemilihan legislatif pada 15 Oktober mendatang. Negara anggota NATO itu mengadakan parade tersebut di ibu kotanya hari Selasa. Menteri Pertahanan Polandia, Mariusz Blaszczak, mengatakan bahwa tanggal 15 Agustus bukan hanya kesempatan untuk memberi penghormatan kepada para pahlawan yang berjaya dalam Perang Warsawa dan untuk berterima kasih kepada para tentara masa kini yang membela tanah air. Ini juga hari yang sempurna untuk memperlihatkan kekuatan kita, untuk menunjukkan bahwa kita telah membangun angkatan bersenjata yang kuat yang secara efektif akan mempertahankan perbatasan kita tanpa ragu, menunjukkan bahwa Polandia telah menjadi pemain penting di arena internasional lanjutnya. Sebuah rencana tentang bagaimana Indonesia akan membelanjakan 20 miliar dolar untuk transisi ke energi yang lebih bersih telah diajukan pada hari Rabu kepada pemerintah dan mitra-mitra pembiayaannya, kata para perencananya. Kesepakatan Kemitraan Transisi Energi yang Adil, JETP, diumumkan tahun lalu dan bertujuan untuk menggunakan dana tersebut selama 3 hingga 5 tahun ke depan untuk mempercepat penghentian pembangkit batubara negara dan pengembangan energi terbarukan. Detailnya tidak dipublikasikan. Tingkat pengangguran di kalangan orang-orang muda Tiongkok mencatat angka tinggi pada bulan April, dengan 20,4% kelompok usia 16 hingga 24 tahun tidak mampu mendapatkan pekerjaan. Ini adalah angka terburuk sejak Biro Statistik Nasional Tiongkok mulai menerbitkan data itu pada tahun 2018. Pada bulan Mei, angkanya meningkat menjadi 20,8% dan disusul 21,3% pada bulan Juni. Pada bulan Juli, pemerintah berhenti menerbitkan angka-angka itu yang merupakan indikator lainnya bahwa ekonomi terbesar kedua dunia itu sedang berjuang keras untuk pulih setelah lockdown ketat semasa pandemi. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Perubahan iklim menjadi ancaman serius di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah ahli menilai negara-negara anggota ASEAN harus mengambil langkah bersama untuk memulai transisi energi sedini mungkin dalam mengatasi dampak perubahan iklim. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Cuaca ekstrim yang mendera sejumlah wilayah Asia Tenggara belakangan ini merupakan alarm di mana negara-negara di kawasan ini harus bersiap untuk mengantisipasi dampak dari perubahan iklim yang semakin nyata terlihat, ujar para ahli. Dalam diskusi di Jakarta pada Selasa, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa, menegaskan bahwa perubahan iklim menjadi ancaman serius bagi negara-negara ASEAN. Selama 2 dekade terakhir, kawasan Asia Tenggara mengalami kenaikan intensitas dan frekuensi cuaca ekstrim seperti gelombang panas, kekeringan, banjir, dan badai tropis.
Dan diperkirakan kalau tidak ada upaya serius untuk memangkas emisi global dan mengurangi dampak perubahan iklim, maka kawasan ASEAN ini akan terdampak lebih besar lagi. Dan sejumlah kajian menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan oleh negara-negara di Asia Tenggara itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global.
Penurunan emisi gas rumah kaca untuk mencegah dampak krisis iklim yang lebih buruk yang merupakan agenda global mutlak menjadi prioritas utama negara-negara ASEAN, ungkap Febi. Langkah tersebut harus segera diambil agar sejumlah sektor seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, serta pembangunan di kawasan Asia Tenggara dapat terus terjaga. Namun sayangnya kesadaran para negara-negara di Asia Tenggara untuk segera memulai proses transisi energi dengan meninggalkan energi fosil masih jauh dari realisasi. Febi menjelaskan, dilihat dari rencana saat ini, para anggota ASEAN masih memilih untuk meningkatkan produksi energi fosil. Sebanyak 8 dari 10 negara ASEAN sudah memiliki target nihil gas emisi karbon paling cepat 2050 dan paling lambat di 2065 yang dicanangkan oleh Thailand. Upaya untuk mencapai target pengurangan emisi tersebut lanjutnya harus diwujudkan ASEAN dengan memulai mengoptimalkan sumber-sumber daya lain untuk pengganti gas alam. Direktur Kerjasama Ekonomi ASEAN Kementerian Luar Negeri Berlianto Pandapotan Hasudungan menjelaskan perubahan iklim menjadi tantangan dalam pertumbuhan dan pemulihan ekonomi di Asia Tenggara pasca pandemi COVID-19. Berlianto mengatakan pemerintah telah menjalankan sejumlah upaya dalam transisi energi, salah satunya dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik.
Karena energi merupakan pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan terhadap minyak saat ini mengakibatkan defisit besar bagi ASEAN, sehingga perlu diatasi dengan transisi energi. Untuk itu, Indonesia pada KTT di Labuan Bajo sudah mendorong pengembangan ekosistem electric vehicle di ASEAN sebagai salah satu prioritas penting di keketuaannya.
Pengembangan ekosistem kendaraan listrik tersebut, kata Berlianto, akan didukung oleh 3 negara mitra ASEAN, yaitu Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. ASEAN juga sedang mengembangkan interkoneksi energi antar negara anggotanya melalui proyek infrastruktur energi lintas batas. Sementara dosen hubungan internasional UPN Veteran Jakarta, Dr. Hartanto, menjelaskan masalah transisi energi harus menjadi perhatian utama Indonesia sebagai ketua ASEAN tahun ini. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joko Widodo menyatakan julukan Pak Lurah kerap disematkan kepada dirinya menjelang tahun politik. Ia menyatakan tidak setuju dengan julukan tersebut. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Pernyataan tersebut dilontarkan oleh Jokowi dalam pidato kenegaraan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2023 di Gedung MPR DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu 16 Agustus. Awalnya ia sendiri sempat bertanya-tanya siapa Pak Lurah yang kerap disebut oleh kalangan politisi dan parpol setiap ditanya mengenai siapa capres dan cawapres yang akan didukung.
Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja. Saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode.
Mengetahui hal tersebut, dalam kesempatan ini Jokowi kembali menegaskan bahwa dirinya tidak berhak menentukan capres dan cawapres sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Keputusan tersebut berada di tangan Ketua Umum Parpol dan Ketua Koalisi Partai. Ia berujar, posisi Presiden tidak senyaman yang dibayangkan karena harus mengemban sebuah tanggung jawab yang besar. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Jokowi mencontohkan dirinya kerap menerima berbagai kemarahan, ejekan, makian sampai fitnah yang dengan begitu mudahnya disampaikan kepada dirinya. Namun, ia menyayangkan bahwa hal tersebut menandakan budaya santun serta budi pekerti luhur bangsa Indonesia sudah mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi saat ini menurutnya kerap digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Meski begitu, ia mengakui bahwa tidak semua masyarakat berlaku demikian. Cacian dan makian yang ada, katanya, justru membangun nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik serta bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga semuanya bisa tetap melangkah maju agar Indonesia kelak bisa bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan pernyataan Jokowi yang menegaskan bahwa dirinya bukanlah Pak Lurah yang digadang-gadang menentukan capres dan cawapres Pres beserta koalisi dalam Pilpres 2024 sangatlah kontradiktif. Apalagi Jokowi sempat secara terang-terangan menyatakan bahwa ia akan cawe-cawe atau ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024 demi kesatuan dan persatuan bangsa. Ujang menyatakan akan sulit bagi Jokowi untuk tidak terlihat aktif dalam pesta demokrasi di 2024 mendatang ini karena Jokowi banyak memiliki kepentingan politik.
Tidak mungkin dong Presiden gigit jari, diam saja, tidak melakukan apapun ketentuan undang-undang. Iya, memang soal capres-cawapres, soal koalisi itu ditentukan oleh Ketua Umum Partai atau koalisi partai maupun gabungan partai. Tetapi kan dalam konteks kenyataan politik, realita politik, drama politik dan politik belakang panggung, itu kan ditentukan juga oleh orang yang kuat, orang yang berkuasa.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Seluruh dunia menginginkan kemajuan dan inklusivitas, khususnya penanggapan berbagai isu kesetaraan, baik itu gender maupun sebuah kesetaraan yang relatif baru muncul, yaitu kesetaraan digital. Indonesia juga sedang menggeluti isu-isu ini. Berikut laporannya.
Ketidaksetaraan gender mengacu pada perlakuan, penyediaan kesempatan, serta pemberian hak-hak tidak setara akibat gender seseorang. VOA menghubungi Desinta Dwi Astriani dari Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada. Pengajar dan peneliti ilmu sosiologi ini berpendapat ketidaksetaraan gender di Indonesia paling menyolok di bidang kepemimpinan serta juga hubungan antara laki-laki dan perempuan yang mengarah pada kekerasan. Guna mengatasi ini, sudah ada beberapa langkah kebijakan publik yang diberlakukan pemerintah.
Isu tentang kepemimpinan itu pendekatan kuota 30% itu sudah diimplementasikan di berbagai macam level. Jadi misalnya dari level politik praktis, di parlemen, selalu didorong gitu ya, kurang 30%. Di level manajerial, institusi formal atau tempat kerja, itu juga selalu ditekankan atau didorong supaya pimpinan perempuan itu juga tidaknya 30% itu bisa terpenuhi.
Terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, Desinta mengatakan,
yang terbaru sebenarnya ada namanya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang TPKS, itu baru disahkan 21 April 2022 kemarin.
Desinta mengingatkan Indonesia termasuk progresif dalam hal penindakan kekerasan terhadap perempuan. Terbukti dengan sudah diloloskannya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga KDRT pada 2004. Guna membahas ketidaksetaraan digital, VOA menghubungi Desi Indira Yasmin dari Departemen Sosiologi FISIP Universitas Indonesia. Seiring perkembangan teknologi digital, sebuah fenomena yang ikut berkembang dalam masyarakat adalah digital inequality atau ketidaksetaraan digital.
Di mana kita fokus kepada bagaimana internet itu ketika sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, tidak semua kelompok sosial dalam masyarakat bisa mendapati internet penetration ini gitu. Jadi itu yang kita bahas menjadi digital inequity.
Menurut pengamatan Desi, ketidaksetaraan digital ini nyata sekali di masyarakat terpinggirkan, baik secara pendidikan maupun ekonomi. Contohnya adalah ketidaksetaraan yang dialami anak-anak putus sekolah karena situasi ekonomi mereka. Meskipun pemerataan akses ke internet relatif cukup efektif di Indonesia, namun keterampilan digital masih terbatas.
Nah, program-program yang untuk mengatasi apakah terjadi kesetaraan dalam bentuk outcome atau dalam bentuk benefit dari internet dan teknologi informasi ini belum banyak gitu, belum melihatnya begitu serius ditangani gitu.
Jalan menuju kesetaraan itu rumit, tetapi baik pemerintah maupun masyarakat berkomitmen untuk melakukan perubahan dan menjadi mercusuar guna menciptakan sebuah masyarakat yang inklusif dan adil.
Para kandidat Republik berkampanye di Iowa State Fair untuk meraih simpati pemilih. Warga Iowa diberi kesempatan pertama untuk menentukan kandidat presiden Partai Republik yang akan maju ke pemilihan tahun depan. Berikut laporan selengkapnya.
Lebih dari 1 juta orang mengunjungi Iowa State Fair setiap tahun. Rick Stewart dari Cedar Rapids datang ke tempat itu bukan untuk rekreasi, tetapi dia merasa wajib memenuhi kewajibannya sebagai warga negara Amerika.
It's a chance to see all the candidates for president, and I feel
ini kesempatan saya untuk bertemu dengan semua kandidat. Saya merasa memiliki kewajiban sebagai warga Iowa dan melakukan PR karena seluruh negeri menggantungkan harapan pada kami untuk melakukan kaukus secara bijaksana pada Januari mendatang.
Petahana Presiden Joe Biden kemungkinan besar akan menjadi kandidat presiden Partai Demokrat pada pemilihan 2024. Dan jajak pendapat memperlihatkan mantan Presiden Donald Trump memimpin di pihak Republik. Celia Criswell adalah pemilih lainnya dan mendapat kursi bagus di baris depan dari panggung political soapbox harian Des Moines Register. dan mendengarkan sambutan kandidat seperti Wali Kota Miami Francis Suarez dan pebisnis Perry Johnson. Keduanya jauh tertinggal dari Trump namun ingin memperkenalkan diri dan program mereka seandainya menjadi presiden, kata Criswell.
Maybe in 2028.
Barangkali pada tahun 2028 beberapa dari orang-orang ini cocok untuk jabatan presiden. Mungkin mereka cocok untuk menjadi wakil presiden sekarang.
Trump berkunjung ke Iowa lebih jarang dibandingkan kandidat lainnya, tetapi memiliki dukungan kuat di kalangan pemilih Partai Republik. Terry Rumpf datang dari Indiana khusus untuk mencari alternatif lain dan bukan Trump.
The comparisons with Biden in terms of age is not a good thing.
Kalau kita memasuki pemilihan umum, perbandingan dengan Biden dari segi usia bukan pertanda yang baik. Tambahan pula, Trump begitu banyak permasalahan. Saya tidak mau menyaksikan kerusuhan di jalan-jalan selama 4 tahun.
Sementara itu, Stuart ragu dengan Trump. Apakah dia mampu mengalahkan Biden?
The best candidate that has a chance of doing that should be our nominee.
Kami ingin menang dalam pemilu. Kandidat terbaik yang berpeluang menanglah yang harus jadi calon presiden kami.
Pemilih akan memberikan suara mereka pada caucus Iowa pada 15 Januari mendatang.
Peneliti pasar mencatat, sejak pandemi COVID-19 dimulai, orang Amerika menghabiskan lebih banyak waktu di atas air. Itu membantu menjaga industri kapal rekreasi tetap bertahan. Laporan Lilia Anisimova disampaikan lebih jauh oleh Puspita Sariwati.
Pandemi COVID-19 melanda AS pada Maret 2020, semula membuat orang Amerika merasa takut. Setelah mengatasi ketakutan itu, mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah dibandingkan sebelum pandemi. Kecenderungan itu antara lain menyebabkan lonjakan pada industri kapal. Sebuah studi baru-baru ini yang dilakukan oleh Persatuan Pabrik Perlengkapan Kelautan Nasional mendapati dari tahun 2018 hingga 2023, industri kapal rekreasi AS berkembang. Industri itu mencatat peningkatan 36% dalam aktivitas ekonomi tahunan dari $170 miliar menjadi $230 miliar, juga peningkatan 14% dalam lapangan pekerjaan terkait industri rekreasi bahari. Negara bagian Florida menempati urutan teratas dengan peningkatan paling dramatis dalam rekreasi kapal dan pekerjaan terkait industri itu, menyusul California dan Texas pada urutan ketiga. Ibu kota AS, Washington DC, juga menempati urutan atas. Chris Bloyer bekerja sebagai direktur pelaksana di Columbia Island Marina di Sungai Potomac.
Kami mempunyai daftar tunggu penyewaan kapal di Marina, dan daftar tunggu itu semakin panjang.
Namun, rekreasi kapal bukanlah hobi yang murah. Selain harga kapal itu sendiri, ada biaya sewa untuk tempat memarkir kapal. Tarif parkir di Marina Columbia Island bisa antara $2,000 sampai $10,000 setahun, tergantung panjang kapal. Bloyer mengatakan bisnis ini bagus.
Kami mengelola 3 marina dan 6 rumah kapal di wilayah metropolitan Washington DC, semuanya di Sungai Potomac. Bahkan sebelum pandemi, kami mengalami pertumbuhan 10% sampai 15% per tahun.
Banyak anggota staf marina hanya bekerja pada musim ramai. Siswa SMA atau perguruan tinggi yang melihat ini sebagai pekerjaan musim panas yang sempurna, serta kesempatan untuk mempelajari keterampilan baru. Seperti dikatakan Bloyer, kesempatan untuk menghabiskan musim panas di DC yang panas adalah di perairan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Para pendiri Akademi Media Digital Somalia mengatakan keterlibatan perempuan dalam industri film Mogadishu kini meningkat. Abdiaziz Barrow berbincang dengan sejumlah perempuan yang berkontribusi terhadap sejarah perfilman negara mereka. Berikut laporannya bersama tim VOA. Hanan Abdul Qadir Jimaali adalah seorang sutradara ambisius. Ia merupakan salah satu dari banyak perempuan yang memimpin dalam industri tersebut dan ia didukung oleh organisasi seperti Somali Digital Media Academy atau SADMA, Akademi Media Digital Somalia. Dalam sebuah seminar pembuatan film yang digelar SADMA beberapa waktu lalu, Jimaali mengatakan ia meyakini bahwa film dapat mengubah persepsi masyarakat dan menciptakan perubahan positif.
Seminar-seminar ini sangat bermanfaat ketika seseorang belajar cara membuat film. Selama proses pembuatan film, kombinasi antara elemen audio dan visual dapat menyampaikan pesan tertentu secara efektif kepada penonton. Menonton sebuah film dapat membantu seseorang untuk memahami cerita yang mungkin mereka tidak akan pernah mengerti jika mereka belum menonton video tersebut.
Salah satu gagasan penting yang menggerakkan karya Jimaali adalah pendidikan anak perempuan. Jimaali mengatakan ia berharap dapat memberi inspirasi dan memberdayakan anak-anak perempuan di seluruh Somalia. Jimaali menambahkan,
tujuan saya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya mendidik anak perempuan, karena ada sebagian masyarakat yang meyakini bahwa anak perempuan tidak mampu mempelajari dan mencapai hal-hal yang besar. Komunitas dapat membantu dengan membuat film yang meningkatkan kesadaran dan menyoroti potensi anak-anak perempuan untuk belajar, bekerja, dan mengendalikan hidup mereka.
Yusuf Abukar Ibrahim adalah Direktur Akademi Media Digital Somalia. Ia mengatakan bahwa lebih dari 50 murid telah mengikuti sesi pelatihan pembuatan film. Dan pelatihan itu menimbulkan perubahan.
Kami menawarkan pelatihan ini untuk memberi peluang bagi remaja yang tidak memiliki keterampilan, yang tinggal di kota, untuk mempelajari dan memahami keterampilan dalam pembuatan film.
Ia mengatakan semakin banyak perempuan seperti Jimaali yang memasuki industri film Mogadishu dan menerima pelatihan lanjutan dalam pembuatan film. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sementara investasi dan perdagangan Tiongkok di Timur Tengah dan Afrika Utara tumbuh semakin besar, persepsi atau pandangan orang muda Arab tentang negara di Asia Timur itu berubah di kawasan tersebut. Demikian pula pandangan mereka tentang Amerika Serikat. Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Melalui investasi di bidang real estate, infrastruktur, dan perdagangan di Timur Tengah, pengaruh Tiongkok tumbuh di kawasan tersebut dan demikian di antara orang Arab berusia di bawah 30 tahun yang merupakan 60% dari populasinya. Dalam survei orang muda Arab yang berusia 18 hingga 24 tahun di kawasan itu, perusahaan komunikasi BCW mendapati bahwa kaum muda di 18 negara memandang Tiongkok dan Turki sebagai dua sekutu utama Timur Tengah dan Afrika Utara. Sunil John adalah presiden regional BCW.
Persepsi positif terhadap Tiongkok sebenarnya mencapai 80%, yang tertinggi dalam 4 tahun terakhir, dibandingkan dengan Amerika Serikat sebesar 72%.
Perubahan persepsi itu sebagian karena inisiatif Sabu dan Jalan atau Belt and Road Initiative Beijing yang bertujuan untuk menciptakan konektivitas dan perdagangan dengan berinvestasi dalam proyek infrastruktur global, kata John. John mengatakan bahwa dengan penyebaran kepemilikan real estate Tiongkok, kepentingan bisnis dan pariwisata, dampak ekonomi Tiongkok di kawasan tersebut akan terus tumbuh. Tetapi tidak semua orang memandang Beijing secara positif. Saleh Ahmed adalah mahasiswa di Universitas Uni Emirat Arab.
Saya kira kebanyakan hanya buruh murah dan kamp keringat.
Namun, 60% kaum muda Arab yang disurvei mengatakan Amerika akan menjadi sekutu yang lebih penting bagi kawasan itu daripada Tiongkok dalam 5 tahun ke depan. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Rabu 16 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.